Colloqui.
Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, Colloqui poslušate. Pravijo, da moramo preteklost pustiti za seboj. Ampak tisto, kar se je pa lepega zgodilo, se je pa prav prijetno spominjati. In tako bomo z nocojšnjimi gosti obudili spomin, ki je pravzaprav še bolj svež, in sicer o duhovnih vajah salezijanske mladine v postnem času. Pred dobrim mesecem smo napovedovali te duhovne vaje, no zdaj pa bomo slišali odmev na njih, kaj pravi mladina, kaj pravijo organizatorji in še različnih tem. Vse to z nocojšnjimi gosti, sestro Majdo Merzel, Žigo Kosjem in Andrejem Hočevarjem. Vsi prav toplo pozdravljeni.
Dobro večer.
Morda najprej za začetek sploh obnovimo, za kakšne duhovne vaje je šlo, sestra Majda.
Ja, to so vsakoletne postne duhovne vaje salezijanske mladine, ki smo jih pripravili tudi letos v treh vikendih. Pripravlja jih skupina mladih skupaj s salezijanci in sestrami. Vsako leto izberemo eno temo, ki vodi te duhovne vaje, namenjene pa so gotovo pripravi na veliko noč.
Kakšna je bila letošnja tema?
Letošnja tema je bila Ne sanjaj življenja, živi sanje.
In kaj ste želeli s tem spodbuditi v mladih?
Izhajali smo iz obletnice, ki jo v salezijanski družini letos praznujemo. To je malo nenavadna obletnica, praznujemo 200-letnico sanj svetega Janeza Boska ob pred 9 letih, ki so bile pa navdih za celo njegovo življenje, pa tudi za salezijansko družino skozi vseh teh 200 let. Gotovo pa smo želeli mladim dati priložnost, da razmišljajo o svojih sanjah, o svojem življenju, o ciljih, ki jih imajo, o božjih sanjah za njihovo življenje.
In kakšen je bil odziv mladih oziroma v kolikšnem številu so se prijavljali, so bila vaša pričakovanja izpolnjena?
Mislim, da bi lahko rekla, da so bila izpolnjena. Prva skupina je bila sicer nekoliko manjša, ampak potem pa vsaka naslednja večja, tako da smo dosegli kar lepo število mladih.
In tri vikende ste se družili, če se prav spomnim. Mm-hmm. Kje?
Torej, prvi vikend smo bili v Vrbjem, to je tam pri
Žalcu,
tako je. Tam je bilo okoli 40 nekaj tazga. Potem druge dva vikenda sta bila pa v Dominikovem domu na Pohorju. Tam je bilo pa po 60, pa tako v drugem vikendu do 80 vse skupaj.
In Žiga, ti si bil kot animator tudi na vseh treh vikendih?
Ne, jaz sem bil samo na drugem vikendu. V bistvu je tako, no, da animatorji se razdelimo, da res damo priložnost vsem animatorjem oziroma veliki večini animatorjem, ki bi želela biti na teh duhovnih vajah, tako da se res razporedimo, da je vsak samo na enem vikendu. No.
In kako potem, ko pridete polni izkušenj oziroma in novih spoznanj in spoznanstev, animatorji, ko se pogovarjate med seboj, a kdaj potarnate med sabo, joj, kakšno skupino sem imel, ali pa joj, ti ne veš, kakšno skupino sem imel, se kdaj zaslišijo takšni pogovori?
Ja, mogoče bi rekel, da na začetku vikenda, ne, kaj se čist na začetku, ko se razdelimo, pa je samo spoznavanje pol ure, lahko mogoče na začetku malo začutiš skupino in lahko kdaj pomisliš, ja, recimo v redu, taki so udeleženci, ampak pol mislim, da na koncu vikenda se izkaže v dobro, no, da se res vidi pol po pogovorih in po vsem skupnem času, da se vidi, aha, dobra skupina je bila.
Aha, se mi zdi zanimivo, da v tako kratkem času vidite lahko tolikšen napredek.
Ja, v bistvu v treh dneh se že zelo hitro ta skupina oblikuje, no, in je meni zelo zanimivo, mi je tako spremljati. V bistvu res od tega začetne zadržanosti v skupini, pa potem recimo zadnji dan, ko se pa res začnejo spletati ene take pristne prijateljske vezi. In se mi zdi, da je tudi okolje tako duhovno vajeno, ko mogoče še malo bolj spodbudi.
Pa so se k duhovnim vajam prijavili mladi iz različnih župnij, ker ste omenili, da se spletajo pristne prijateljske vezi, če bi bili iz enega istega kraja, bi bili najbolj že bolj povezani in te začetne zadržanosti ne bi bilo. Iz koliko delov držav recimo so se prijavili in prišli k vam?
Iz cele Slovenije. Cele Slovenije in večina se jih ne pozna med sabo, tako da tudi zaradi tega, ja, pač se ne poznajo med sabo, velikokrat so zelo zadržani in se tudi animatori smo, a ne, se ni. In,
kako potem razbijete to zadržanost?
Se poslužujemo kakšnih trikov, recimo, kakšne igre uvodne, spoznavne in tako naprej. Po pa steče tudi ob pogovoru, animatori damo kakšno pobudo. Tako, jaz zaenkrat še nisem v slabe izkušnje, no.
Krasno.
Ja.
Sestra Majda, kaj pa, zakaj se vam zdi pomembno ohranjati versko kondicijo pravzaprav na nek način tudi z duhovnimi vajami?
Duhovne vaje se mi zdi, da so zelo pomembne za življenje kristjana, na poseben način tudi za mlade, ker je to en tak močan čas, ne, ko res čas, ki se ga lahko bolj posvetijo sebi, drugim, Bogu na poseben način. Je res zelo pomemben. In mladi radi pridejo in marsikdo reče, tako ja, se želim pripraviti na veliko noč, rabim se malo omakniti, rabim malo utihniti, prisluhniti, si vzeti časa zase, za Boga, se pripraviti na veliko noč. In je to ena taka priložnost. Skrati pa, da je to tudi v enem takem prijateljskem vzdušju, je pa tudi nekaj, kar mladi želijo in so tudi veseli, no, tega lepega vzdušja, veselega vzdušja, ki ga ustvarjamo tekom vikenda.
Kaj pa opažaš ti, Žiga, pri sebi, na primer, kako se ti zdi, kako se počutiš preden greš na duhovne vaje in potem, ko prideš iz njih, morda tudi pri sebi začutiš ta napredek, ne samo pri otrocih, ki pridejo?
Jaz bi rekel, da mogoče pred samim vikendom kot animator večkrat občutam tako zaskrbljenost, ne sicer tako močno, ampak v tem smislu, kako pa bomo zapeljali temo, ker nekaj je, da se animatorji že prej pripravimo, a ne, ampak pol na samem mestu je pa lahko čist drugače izvedena, ne, kakor si lahko zamislim. Tako da mogoče na začetku vikenda je tako neka zaskrbljenost ali pa neka skrb, kako točno bomo izpeljali, ali se bo išla ta stvar, kako pa bo to, ali bo dobra skupina, ali bojo udeleženci veliko sodelovali, ali bojo bolj tiho, ne, tako veliko takih skrbi. Pol ob koncu vikenda, ko je pa za nami, pa res lahko reflektiramo in vidimo tako, sej neki pa mislim, da smo dosegali, sej mislim pa, da se je vsaj pri tej osebi nekaj premaknili in že to je nekaj, no, bi rekel, da v smislu, če za en vikend, da rečemo, če vidimo vsaj eno osebo, da pa je nekaj, da je nekaj pri sebi spremenila ali pa tako, da vidiš, da gre nekaj na boljš, bi rekel, da ja, da s tem prinašamo nek sata, ne.
Dobro, Andrej, Žiga je omenil, da sem in tja ne gre vse po načrtih oziroma tako, kot ste si animatorji zamislili. Tudi zdaj morda ni šlo kaj po načrtih in kako si se znašel v takšnih razmerah?
Ja, se mi zdi, tukaj je tudi zelo pol od animatorja odvisno, ko je recimo neka vsebina, ki se obravnava v skupini, in kot animator imamo v bistvu zelo točno določen neke oporne točke, po kateri gremo v tem pogovoru oziroma v delu v skupinah. In ti kot animator se lahko pa zelo držiš teh točk, kar je po svoje zelo v redu. Se mi zdi pa še boljše, kot animator v bistvu vidiš, kaj skupini zares leži in se potem malo bolj sredotočaš na to. In recimo, če vidiš, da okay, da kakšna tematika, ki bi jo kot recimo v narekovajih mogel obdelati v tistem času, v tisti uri recimo, vidiš, da pač enostavno se ne razvije nek pogovor, jo preskočaš, nadaljuješ. A ne? In se mi zdi, da bolj, kot je animator fleksibilen pa prilagodljiv, manj je takih težav.
In morda, če opišeš kakšen dan, skozi katerega ste šli na, v tem vikendu, v katerem si bil ti?
To je bil res vikend, se pravi, je bilo tudi tega dela po skupinah mogoče mečkan manj. Tri glavne teme smo obdelali. Prva tema je bila živi, se pravi, Božje sanje pa moje sanje, kako se to povezuje, recimo, če so kakšne razlike, smo pol probali tudi osvetliti, da je fajn, če je čim manj tih razlik. Potem je bila tema iluzije, a ne, se pravi, kakšne so pa tiste sanje, ki se nam sicer zdijo, da so to lahko naše sanje, ampak mogoče se pa v bistvu skrivajo za nekimi iluzijami in so neuresničljive. Pa potem tretja tema, kako živeti svoje sanje. To se pravi, ja, dan v bistvu potem se stoji, večinoma je poudarek na teh delov v skupinah. Veliko enega druženja, je pa tudi recimo ena zelo taka močen element hovnih vaj tudi pričevanje. Se pravi, na vsak termin je prišla ena oseba, ki je imela neko zgodbo, ki se navezuje na te sanje. In je v bistvu lahko bil kot voden pogovor s to osebo, lahko samo pričevanje. In tudi prek tega so v bistvu mladi in smo tudi animatorji v bistvu začutili, kako pa res zgleda nekdo, recimo v tem primeru, ki je sledil svojim sanjem, ki je tudi Boga vključil v te svoje sanje. In
kdo so bili ti gostje?
Se pravi, na mojem terminu je bil gost Lojze Kerin. Ta gospod je vinar in nam je potem povedal svojo zgodbo, tudi recimo o svojih težavah, s katerimi se je soočil na tej poti. In potem tudi, kako je Boga vključeval, kako mi je recimo družina stala ob strani. Na drugem pa tretjem terminu, če se ne motam.
Je bil pa Klemen Jančič, je pa zelo mlad slaščičar, ki pa tudi že kljub svojim mladim letom že marsikaj dal skozi življenju. Njegova prva slaščičarna je pogorela do tal in je pol malo razlagal to svojo osebno zgodbo, kako se je soočil s tem in da mu nič več ni preostal in kako so mu pol ljudje pomagali v tej preizkušnji in kako so stopili skupaj, da zdaj dejansko je uspel, no, v tem svojem poslu.
Poslušate Radio Ognjišče, spremljate pa oddajo Kolokvij, dragi poslušalci, v kateri se oziramo nazaj na postne duhovne vaje salezijanske mladine. Kakšen sad so te obrodile pri mladih, danes govorijo gostje sestra Majda Merzel, Žiga Kosi in Andrej Hočevar. Si predstavljam, da je bila tema oziroma da so pogovori lahko zašli tudi na temo velikonočnih praznikov in same velike noči. Kako mladi dojemajo tako velik krščanski praznik, sestra Majda?
Na poseben način je pripravljena veliko noč posvečen sobotni večer, duhovni večer, kjer je spokorno bogoslužje, spovedovanje, priprava na spoved, čas za spoved, za pogovore, potem tudi molitev križevega pota in adoracija. To je pa, če se tekom vikenda veliko kvarjamo z neko drugo temo, je pa to prav tisti čas, ko se toliko bolj uživimo v to, da se bližamo veliki noči, pogledamo svoje življenje skupaj z Jezusom in ga tudi v spovedi izročimo in pa res ta molitev, ki pomaga mladim res, ko bi rekla, se pripraviti na veliko noč na en tak globlji način.
Torej, mladi iščejo Boga, si želijo te bližine?
Ja, mladi zelo iščejo Boga. Je veliko res iskrenega iskanja, v času takem, kot je veliko iskrenega iskanja Boga, pristnega, osebnega odnosa z njim. In meni je to vedno največja, kako bi rekla, največji dar, največja obogatitev to, da smem biti priča temu iskanju mladih. Tudi globokim vprašanjem, ki so v mladih, o tem, kako res živeti v povezanosti z Bogom sredi tega sveta, kako biti znamenje, kako biti priča, tega daru, ki smo ga prejeli v svoji družbi, v okolju, kjer so v šoli, na delu, ja, priča vstajenja.
In kot sestra se mi zdi ne samo, da ste priča temu, ampak date konkreten tudi nasvet kateremu izmed mladih, ki se išče, ki išče bližnjega, ki išče Boga. S kakšnimi besedami pristopate do mladih in kako jih spodbudite, kako jim pomagate? Kako rečete, če nekdo, ki malce dvomi v obstoj ali pa karkoli, kako ga nagovorite, da spremeni svoje mnenje oziroma da skuša spremeniti svoje mnenje?
To je zelo odvisno od situacije. Ne? Najprej je, se mi zdi zelo pomembno preprosto biti z mladimi, poklepetati čisto osnovnih stvarih. Potem pa, ko se pojavljajo pa konkretna vprašanja, pa ja, je, kako bi rekla, iz svoje izkušnje, iz svojega poznavanja, iz tako tega tudi, ne, kar sem že živela z mladimi, poskušam odgovoriti na vprašanja, ki so, na dvome, jih dati spodbude, tako v skupini, ne, ker v vsaki skupini sta dva animatorja, ki vodita pogovor, zraven je pa tudi nekdo duhovnih spremljevalcev in v tistih, bi rekla, takih ključnih trenutkih, vprašanjih, potem vstopimo mi in
Kaj vas pa največkrat vprašajo, a vas kdaj spravijo tudi v zadrego?
Ja, mogoče včasih je treba nekaj časa, ja, malo pomisliti, ne, kako odgovoriti na to vprašanje, ali pa tudi se je že kdaj zgodilo, da sem nekaj, glej, tole pa, daj mi malo časa, a ne, da odgovorim na to vprašanje. Se zgodi, seveda.
Ja, Andrej, Žiga, pa vaju dva je kakšno vprašanje ali pa kakšna zadrega, kakšno razmišljanje mladih, potisnilo malce v kot, da sta morala prav pošteno razmisliti, kako boste odgovorila? A je to zdaj moje vprašanje?
Mogoče res.
Sem gotov se pojavljal vprašanje, ker tudi recimo jaz, če iz sebe izhajam, pač imam vprašanja, imam dvome.
Katera? Povej nam. Kaj zanima mlade?
Mislim, ja, veliko je enih dvomov čisto o ne vem, ali je to o obstoju Boga ali pa o kakšni podobi Boga, ki nam jo recimo ponuja cerkev. Ampak jaz se mi zdi, da je to ena zelo, zelo lepa pa, pa dobrodošla stvar sploh na duhovnih vajah, če se to izpostavi. Ker se mi zdi, da dvom je res v bistvu en nekaj, kar tebe žene, da boš še naprej raziskoval in se mi zdi, da dokler ti ostaješ na tej poti raziskovanja, iskanja, si na pravi poti.
Uh-huh. Žiga, pa ti?
Ja, glede teh perečih vprašanj, če me kdaj stisnejo kot udeleženci, bi rekel, da v kakšne take situacije zdele trenutno, ne vem točno določno specifičnega vprašanja, ki je bilo tako, bi pa rekel, da v taki situaciji jaz preprosto rečem, jaz pa tega ne vem, pač se mi zdi, da tudi to je potrebno za animatorja, da pokažem svojo ranljivost ali pa pač, da jaz tudi ne vem vsega, ne, sej pač sem tam kot animator, da vodim skupino in tako, a ne, ampak tudi jaz nimam vseh odgovorov in pač, ko se mi zdi, tako jaz osebno bi rekel, da se mi zdi, boljš za animatorja, da v takem trenutku rečem, ja, jaz pa tega ne vem, kot pa da se delam, da nekaj vem in nekaj tam se probam izlesti iz tega vprašanja in nekaj bluzim in tako naprej. Ne?
Uh-huh. Da, se mladi začutijo hitro.
Ja, ja. Uh-huh.
Torej, če bi povzeli, se vam je zdelo vredno, se vam je zdelo plodovito in uspešno, uspešni vikendi?
Ja, gotov, ja. Gotov so mladi tudi veliko odnesli.
So vam povedali, tako kako pristopijo do vas ob koncu vikenda, naprimer?
Mislim, da se čuti ena hvaležnost, ja. Ena hvaležnost za, bistvo, za ta čas, ki smo ga recimo mi kot animatorji oziroma duhovni voditelji investirali v pripravo. In mislim, da vsake se je parjavo odhaja z neko obogatitvijo, lahko tudi s kakšnimi novimi dvomi, s kakšnimi novimi vprašanji, ampak Predvsem pa se mi zdi, da te take duhovne vaje lahko zelo utrdijo v veri in zelo utrdijo na tej poti, ki vodi potem k neki globi veri. Tako da mislim, da se to na koncu zelo čuti. Kakšni tudi povejo, pa v refleksijo napišejo.
Veliko noč smo praznovali, smo še zdaj v tem duhu, pravzaprav v veselem vzklikanju aleluje, ampak vaši možgani so pa najverjetneje že pri novih projektih. Kaj se pripravlja, kaj se snuje, morda tudi kakšne duhovne vaje za vnaprej?
Ja, prav minuli vikend smo snovali program za uskovniške tedne, ki bodo poleti potekali na uskovnici. Tako da ja, to pa je zdaj, kako bi rekli, gledamo že intenzivno naprej v poletje.
In morda izkoristite nekaj preostalega časa za povabilo mladim, zakaj na uskovnico?
Jaz mislim, da teme še ne smemo razkriti, ampak ja, je res taka tema, no, ki se zelo tiče mladih in tudi recimo družbe danes, tako da ja, prite.
Ja, sestra Majda.
Pa uskovnica je pa malo, na uskovnici smo malo daljši čas skupaj, praktično cel teden, kjer se res je priložnost, da se zelo povežemo, da se veliko bolj poglobimo tudi v teme in je to res, se mi zdi, en tak izkušnja, ki res zaznamuje, ki veliko da za življenje in res prisrčno vabljeni. Ne bo vam žal.
Sestra Majda Merzel, Žiga Kosi in Andrej Hočevar, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in poklepetali z mano, delili svoja spoznanja o duhovnih vajah salezijanske mladine in mladine, ki se jih je udeležila.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala lepa.
Dragi poslušalci, vam pa hvala za pozornost in naslišanje čez 14 dni. Kolokviji.